สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันสำหรับวันนี้ประโมทจิตรฐานนท์จะนำสำนวนที่ได้จากคำว่า neck และนิตยามาพึ่งพงมีสำนวนจากคำว่า flesh มาอธิบายนะคะตอนแรกนี่คุณประโมทมีสองสำนวนจากคำว่า neck เชิญฟังได้ค่ะ
คุณผู้ฟังครับสองสำนวนจากคำว่า neck N-E-C-K neck หรือคอของผมวันนี้สำนวนแรกก็ใกล้เคียงกับของเรานะครับคือ stick your neck out stick your neck out หรือยื่นคอออกไป stick out S-T-I-C-K O-U-T stick out ก็คือยื่นออกไปStick your neck out ก็ให้ความหมายว่าเป็นการเสี่ยงโดยไม่จำเป็นสำนวนนี้ใช้กันมาเกือบร้อยปีแล้วก็น่าจะมาจากไก่ที่ยื่นคอออกไปเป็นเขียงก่อนจะถูกคนตัดคอนะครับตัวอย่างของคุณพอลีนแกรี่ก็เป็นคำพูดของพนักงานอาวุโสของบริษัทคนหนึ่งที่ยอมช่วยพนักงานรุ่นน้องที่ตกที่นั่งลำบากอยู่นะครับ
Okay, I'll stick my neck out one more time and ask the boss to give you another chanceBut if you get yourself in hot water again, you'll have to find your own way out. Understand?
Okay, ฉันจะยื่นคอออกเสียงให้คุณอีกครั้งเดียวจะขอเจ้านายให้โอกาสคุณอีกครั้งแต่ถ้าคุณทำเรื่องให้ตกที่นั่งลำบากอีกแล้วก็คุณจะต้องหาทางออกเอาเองนะเข้าใจไหม
Okay, I'll stick my neck out one more time and ask the boss to give you another chance. But if you get yourself in hot water again,You'll have to find your own way out, understand?
ส่วนตัวอย่างที่สองของสำนวน stick your neck out คุณดอนเบนสันก็เล่าถึงอดีตประธานาธิบดีบุชที่ตกที่นั่งลำบากจากคำปราศัยของท่านนะครับ
During his campaign in 1988, Mr. Bush really stuck his neck out when he promised he would never raise taxes. Then, 2 years later, it hurt him politically when he had to raise them.
ระหว่างการหาเสียงปี1988นายบุชยื่นคอออกไปเสียงจริงๆเลยตอนที่ท่านสัญญาว่าจะไม่ขึ้นภาษีแล้วพออีก2ปีต่อมาคำสัญญานั้นมันก็ทำให้ท่านเสียหายทางการเมืองตอนที่ท่านต้องขึ้นภาษียังไงล่ะ
During his campaign in 1988 Mr. Bush really stuck his neck out when he promised he would never raise taxes Then 2 years laterIt hurt him politically when he had to raise them.
สำนวนที่สองจากคำว่า neck ฟังแปลกนิดหน่อยนะครับ neck of the woods neck of the woods woods W-O-O-D-S ใช้แทนคำว่า forest หรือป่าส่วน neckก็เป็นผืนดินแถบหนึ่งแต่ neck of the woods ก็หมายถึงบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะปกติจะอยู่นอกเมืองใหญ่นะครับคุณพอลินแกรี่ก็ใช้สำนวนนี้พูดกับหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งเป็นตัวอย่างแรกให้ฟังกันนะครับ
I don't think I've ever seen you around here, stranger. Tell me, what neck of the woods do you come from?
ฉันไม่คิดว่าฉันจะเคยเห็นคุณอยู่แถวนี้นะพ่อหนุ่มแปลกหน้าบอกฉันหน่อยสิว่าคุณมาจากถิ่นไหนกัน
I don't think I've ever seen you around here, stranger. Tell me, what neck of the woods do you come from?
ตัวอย่างที่ได้ฟังจากคุณพอลีนก็เป็นวิธีรักษาความปลอดภัยในชุมชนในอเมริกาซึ่งมีระบบเรียกว่า neighborhood watch neighborhood watch คือชาวบ้านในชุมชนนั้นก็จะช่วยกันสอดส่องและถ้าเห็นคนแปลกหน้าคำว่าป้วนเปี้ยนอยู่ก็จะบอกต่อๆกันให้ทราบหรือเข้าไปถามอย่างที่คุณพอลีนพูดไปข้างต้นนะครับสำหรับตัวอย่างที่สองก็เป็นคำสนทนาฉันมิตรมากกว่าตัวอย่างแรกคือมีรถสองคันมาจอดเติมน้ำมันใกล้ๆกันและต่างคนต่างก็เห็นป้ายทะเบียนของอีกฝ่ายหนึ่งว่ามาจากไอโอวาบริษัททำฟาร์มทางภาคกึ่งตะวันตกก็ซักถามกันอย่างนี้นะครับ
Friend, I see you come from Iowa. You know, I'm from Iowa too. What neck of the woods do you come from back home? Anywhere near Oskaloosa? I live on a farm near Oskaloosa myself.
นี่นะเกลอผมเห็นคุณมาจากไอโอวาผมก็มาจากไอโอวาเหมือนกันนะคุณมาจากแถบไหนที่นั่นล่ะใกล้ๆออสคาลูซาหรือเปล่าป ผมอยู่ที่ฟาร์มใกล้ออสคารูซาเองล่ะ
Friend, I see you come from Iowa. You know, I'm from Iowa too. What neck of the woods do you come from back home? Anywhere near Oskaloosa? I live on a farm near Oskaloosa myself.
วันนี้เราก็ฟังสำนวน neck กันสองสำนวนนะครับ stick your neck out stick your neck out หรือเสียงโดยไม่จำเป็นต้องเสียงและ neck of the woods neck of the woods คือบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะคราวหน้าก็มาฟังสำนวนจากคำอื่นกันอีกนะครับสวัสดีครับ
ต่อไปคุณนิตยามีสำนวนที่ใช้คำว่า flesh รวม4สำนวนมาอธิบายนะคะเชิญคุณนิตยาได้เลยค่ะ
คุณผู้ฟังคะสำนวนอเมริกันน่าสนใจของดิฉันวันนี้ประกอบด้วยคำว่า flesh F L E S H flesh แปลว่าเนื้อหรือเลือดเนื้อนะคะคนอเมริกันใช้คำนี้เป็นสำนวนกันไม่น้อยทีเดียวละค่ะและวันนี้ดิฉันนำมาให้ฟังกัน4สำนวนนะคะสำนวนแรก fleshout f l e s h flesh คำหนึ่งนะคะอีกคำหนึ่งคือ out o u t out ใช้ด้วยกัน flesh out เป็นกริยาแปลตามตัวก็คือพอกเนื้อบนกระดูกพอเป็นสำนวนให้ความหมายว่าเติมสิ่งที่จะช่วยให้เรื่องหรือของใดของหนึ่งเป็นรูปร่างสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างเช่นเติมฉากเหตุการณ์และคำพูดตัวแสดงให้กับโครงร่างบทภาพยนตร์หรือ plot outline ทำให้เป็นบทที่สมบูรณ์ใช้สร้างภาพยนตร์ได้นะคะ flesh out ใช้กันในวงการธุรกิจด้วยตัวอย่างจากคุณดอนเบนเซนเป็นคำพูดของผู้จัดการโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ที่วิจารณ์เข้าโครงข้อเสนอที่เจ้าหน้าที่ของโรงงานร่างขึ้นเพื่อเสนอบริษัทผลิตรถยนต์ใหญ่บริษัทหนึ่งอย่างนี้ค่ะ
The outline looks pretty good to me. Now take it back and flesh it out with the budget figuresand the delivery dates and we'll look at it again to see if it's good enough
เข้าโครงข้อเสนอเนี่ยดูดีทีเดียวผมว่าเอาละเอากลับไปเติมตัวเลขงบประมาณและวันที่จะส่งให้ได้เสียให้มันเรียบร้อยสมบูรณ์ขึ้นแล้วเราก็มาดูกันอีกทีว่าจะดีพอหรือยัง
The outline looks pretty good to me Now take it back and flesh it out with the budget figures and the delivery datesAnd we'll look at it again to see if it's good enough.
สำนวน flesh อันต่อไปนะคะ pound of flesh pound p o u n d pound คือหน่วยน้ำหนักที่เราเรียกว่าปอนด์ pound of flesh หรือเนื้อหนึ่งปอนด์มาจากบทละครของเชกสเปียร์เรื่อง The Merchant of Venice หรือเวนิสวานิชท้องเรื่องมีว่าพ่อค้าคนหนึ่งชื่อชัยล็อกให้อันโทนิโอกู้เงินไปเป็นจำนวนมากและอันโทนิโอให้สัญญาว่าถ้าเขาใช้หนี้ไม่ได้จะให้ตัดเนื้อใกล้หัวใจไปได้หนึ่งปอนด์ชัยล็อกนำเรื่องขึ้นฟ้องศาลจะเอาเนื้อหนึ่งปอนด์จริงๆเมื่ออันโทนิโอไม่มีเงินใช้หนี้นะคะแต่ทนายสาวช่วยอันโทนิโอไว้ได้โดยบอกกับผู้พิพากษาว่าชัยล็อกจะเอาเนื้อก็ได้แต่ห้ามเอาเลือดติดไปด้วยเพราะสัญญาไม่ได้ระบุไว้ว่าให้เอาเลือดไปด้วยได้นะคะนับจากนั้นมา pound of flesh ใช้กันในความหมายว่าเป็นหนี้ที่ชำระได้แต่คนชำระต้องเสียอะไรต่ออะไรมากมายหรือต้องทนทุกข์ทรมานอย่างหนักคุณดอนเบนเซนกลับมาให้ตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งค่ะ
My business is closed and my wife has cancer and still the bank wants its pound of flesh They'll take my house if I can't pay back what I borrowed for my wife's hospital bills.
ธุรกิจของผมไม่ต้องปิดไปภรรยาก็เป็นมะเร็งและแบงก์ก็จะบังคับให้ชำระหนี้อีกพวกเขาจะยึดบ้านแต่ผมชำระหนี้ที่ผมกู้มาจ่ายค่าโรงพยาบาลของภรรยาไม่ได
้ My business is closed and my wife has cancer and still the bank wants its pound of flesh They'll take my house if I can't pay back what I borrowedfor my wife's hospital bills.
Voice of America, Washington.
ีกสำนวนนะคะ thorn in the flesh thorn t h o r n thorn คือหนามสำนวนนี้เก่าแก่มากนาน 2,000 ปีเลยนะคะความหมายก็พอจะเดากันได้เหมือนหนามที่ตำอยู่ในเนื้อก็ต้องเจ็บคือเป็นต้นเหตุของความรำคาญไม่สบายใจสารพัดที่มีผลมานานคราวนี้คุณพอลีนแกรี่เป็นคุณแม่ซึ่งมีปัญหากับลูกชายก็บ่นให้ฟังอย่างนี้ค่ะ
Billy has been a thorn in my side since he was 5 years old. He never does what we want. The latest is that he has dropped out of college and is off to Europe just to fool around.
บิลลี่นี่เป็นหนามยอกอกฉันมาตั้งแต่อายุ5ขวบแล้วล่ะไม่เคยทำอะไรที่เราอยากให้ทำหลังสุดนี่ก็ตกออกจากมหาวิทยาลัยและออกไปเตร่สำราญอยู่ที่ยุโรปแน
่ Billy has been a thorn in my side since he was 5 years old. He never does what we want. The latest is that he has dropped out of college and is off to Europe just to fool around.
สำนวนสุดท้ายของเราวันนี้นะคะ Press the fleshPress, P-R-E-S-S, press. ในที่นี้คือกดหรือบีบ Press the flesh เป็นสแลงยุคใหม่ใช้แทน shaking hands หรือจับมือสำนวนนี้อาจจะมาจากวงการการเมืองก็ได้เพราะนักการเมืองจับมือคนเป็นร้อยเป็นพันนะคะคุณดอนเบนเซนเป็นผู้จัดการหาเสียงของนักการเมืองคนหนึ่งวางตารางกำหนดงานที่เจ้านายของเขาจะต้องทำสำหรับวันนั้นเชิญฟังค่ะ
First thing in the morning, we take him outside the auto factory to press the flesh with everybody who's going inside to work. You know, the labor vote is important in this town.
อันแรกเลยตอนเช้านะเราก็พาเขาไปหน้าโรงงานรถยนต์ไปจับมือกับทุกคนที่เข้าไปทำงานคุณก็ทราบดีแล้วนี่ว่าเสียงของแรงงานสำคัญมากในเมืองนี้นะ
First thing in the morning, we take him outside the auto factory topress the flesh with everybody who is going inside to work. You know the labor vote is important in this town.
เวลาของดิฉันหมดลงซะอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่อย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมุ่งเน้นไปที่การเจรจาทวิภาคีประจำปีครั้งที่7ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อเร็วๆนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแดเนียลรัสเซลเป็นผู้นำคณะผู้แทนสหรัฐซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐในการเจรจาครั้งนี้ระหว่างการเจรจาหารือของทั้งสองประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลและรองรัฐมนตรีต่างประเทศของลาวนายแสงเพชรหงบ่วงนวงตกลงกันว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและลาวกำลังเข้มแข็งกว่าที่เคยมีมาในอดีตทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องความสำคัญของการเยือนลาวของประธานาธิบดีบารักโอบามาในเดือนกันยายนซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเดินทางเยือนประเทศลาวนอกจากนี้ยังได้มีการหารือกันเรื่องบทบาทของลาวในปัจจุบันในฐานะประธานสมาคมอาเซียนรวมถึงโอกาสที่ลาวจะได้รับจากการประชุมอาเซียนและการประชุมสุดยอด East Asia Summit ในปีนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลยืนยันอีกครั้งถึงภาระผูกพันของสหรัฐในการทำงานร่วมกับลาวในประเด็นอ่อนไหวที่ต่อเนื่องมาจากความขัดแย้งในอดีตเช่นการตรวจหาและถอดสลักลูกระเบิดปืนใหญ่ที่ยังไม่ระเบิดซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนลาวในขณะที่ประเทศกำลังก้าวไปข้างหน้า เจ้าหน้าที่ของสหรัฐและลาวยังได้ทบทวนความก้าวหน้าในการติดตามเสาะหาซากของผู้หายสาบสูญตั้งแต่เมื่อครั้งสงครามอินโดจีนด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐและลาวเห็นพ้องกันเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดทำโครงการของสหรัฐเพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่ครอบคลุมในประเทศลาวเป็นมูลค่าเกือบ50ล้านดอลลาร์โดยรองรัฐมนตรีต่างประเทศของลาวแสงเพชรได้กล่าวขอบคุณสหรัฐที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของลาวโดยเฉพาะในด้านสุขภาพโภชนาการการศึกษาการค้าและด้านยุติธรรมและยังได้กล่าวถึงประโยชน์ที่สหรัฐจะได้รับจากการช่วยเหลือสนับสนุนลาวในปีที่ลาวดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐและลาวยังได้ทบทวนเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลกโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสเซลได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือของสหรัฐในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลาวและประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยระบุถึงความสำคัญของสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยรวม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
To identify where it's coming from, I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama
wrong with being? What's wrong with being? What's wrong with being confident? Uh-huh. What's wrong with being? What's wrong with being? What's wrong with being confident? Uh-huh.
Baby, I like you so.
Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Take it slow.